Tak já bych také rád ještě se připojil k tomu, že máme možnost se podívat zpět. Máme dnes opakovací středu a my jsme došli do 4. kapitoly. A já bych chtěl se jako kdyby znovu vrátit na začátek, nebo ne jako kdyby, ale vrátit se skutečně do 1. kapitoly a udělat si takový nadhled toho, co jsme všechno mohli vidět za ty 4 kapitoly. Tak na začátku listu Římanům nám apoštol Pavel otevírá své nitro. Můžeme to tak říct. On doslova říká to, co prožívá, cítí. Říká, že se cítí být dlužníkem Řeků i barbarů. Pak také vidíme na něm úžasnou lásku k lidem, které nezná. Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. To je něco, co mě velice silně zaujalo. Je to něco, co je, věřím tomu, nadlidského. Bůh mu vložil do srdce lásku k lidem. A ta láska byla tak silná, že v 11. verši v té 1. kapitole se dozvídáme, že toužil vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar. A toužil je navštívit. A v 15. verši, což je pro nás velice podstatné a důležité, je, že toužil posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. A já, když jsem nad tím tak přemýšlel, jak je možné, že apoštol Pavel prožíval takové věci, takové zvláštní touhy, takovou lásku k lidem. Já jsem přesvědčený o tom, že to Bůh vložil do jeho srdce. Že to nebyly Pavlovy touhy, ale byly to Boží touhy, které Bůh vkládá do našich srdcí. A přitom jsem si uvědomil a položil otázku, jaké jsou vlastně naše touhy. Nebo správně bych měl položit otázku, jakou mám já touhu. Jsou to lidské touhy nebo Boží touhy? A přemýšlet možná nad tím, co Bůh chce vložit do našich srdcí za touhy. A já si myslím, že pokud chce vložit do našich srdcí nějakou touhu, tak jako vidíme u apoštola Pavla, tak si musíme také říct, že může nastat problém. Ten problém je, že Bůh chce vložit do našich srdcí touhu, ale nemůže, protože v tom srdci už není místo pro ty Boží touhy. Jsou tam jiné touhy. Jinými slovy, je v srdci obsazeno. Tady vlastně vidíme na začátku tu obrovskou touhu zvěstovat evangelium. A Pavel nemohl vlastně přijet do Říma. A my dneska můžeme děkovat Bohu, že nemohl, protože díky tomu vznikl nádherný list, který nám ukazuje, rozebírá doslova, jak má vypadat evangelium. To evangelium začíná v 1. kapitole od 18. verše, kde začíná apoštol Pavel o spravedlnosti Boží, o Božím hněvu, který se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Bůh každému dal poznat to, co chce, aby člověk měl možnost o Bohu vědět. A problém je, že pokud člověk tuto pravdu nepřijme a potlačí ji, tak nastane sled událostí, který je popsán v té první kapitole. A to je, nevím, jak to říct, není to moc dobré čtení, asi tak bych to řekl. Kdy vlastně člověk se propadá do šíleného stavu a vlastně na počátku všeho bylo to nepřijetí té boží pravdy. A apoštol Pavel velice zvláštně začíná tady to evangelium tímto způsobem, že on popisuje tu boží spravedlnost. Boží spravedlnost a boží soud. Pokračuje do druhé kapitoly, kde mluví o božím soudu. Víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. A teďka vlastně pokračuje a říká, že každý člověk, který je v tom životě ovlivněn tou lží, tou nepravdou, že žádný Bůh není a že se nemusí tedy bát žádné spravedlnosti, přece spravedlnost neexistuje, tak je připraven pro něj, a to doslova, boží hněv. Může to být někdy i tak, že si člověk říká, jako kdyby to tady přece nemělo být, a proč apoštol Pavel, který má takovou touhu zvěstovat evangelium, říká takové věci. A já si myslím, že to je právě to, co potřebuje každý člověk slyšet. Že když člověk Boha odvrhne, když odmítne pravdu o Bohu, tak je tady jasné slovo pro něj, kterého má podle Svatého Ducha obvinit a také odkrývá to, že Bůh je připraven soudit každého člověka. Pak se tady přechází k židovskému národu v druhé kapitole, v druhé polovině, kde vlastně stejným jako kdyby tónem přechází k židům, kteří spoléhají na zákon a chlubí se Bohem. A tady vlastně vysvětluje, že ani to, že někdo se narodil jako žid a že spoléhá na zákon, že spoléhá na to, že může být v klidu, že se nemusí bát této boží spravedlnosti, tak takovýto čtenář vlastně se dozvídá, že ani to tomu nepomůže. A nakonec to vrcholí tím, že, a to přecházíme už do třetí kapitoly, kde je popis toho, že nakonec nikdo nemůže být před Bohem spravedlivý. Spoustu lidé říkají to, že kdyby přece se stalo to, že opravdu před Bohem se objeví, jakože s tím nepočítají, tak stejně jsou přesvědčeni o tom, že tak zlí nejsou, že tak špatní nejsou. A pro tady ty je ta třetí kapitola, kde vlastně Bůh odhaluje každé takové myšlení. Není spravedlivého, není ani jednoho. A nebo, že může být spravedlivý člověk, který svým životem ten zákon plní. Nebo jinak řečeno, neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlnění budou ti, kdo jej plní. Otázka je, kdo může mít tuto naději. A já si myslím, že upřímně přemýšlející člověk, každý si uvědomí, že nikdo. A teď přichází vlastně v té druhé polovině třetí kapitoly to, co potřebujeme slyšet všichni. A to je ta radostná zvěst, to je to evangelium, že Bůh nabízí spravedlnost neboli ospravedlnění skrze víru. 3.24. Ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Nebo ve 21. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Já vím, že se opakuji. Jo? Já vím, že toto všechno jsme teďka v předešlých středách probírali, ale já bych chtěl mít jenom takový ucelený nadhled toho, aby jsme viděli tu posloupnost toho, kam vlastně apoštol Pavel směřuje. A vnímám jako to nejdůležitější, to nejstěženější, je právě to místo v té třetí kapitole, kdy nám vlastně odhaluje úžasnou zprávu apoštol Pavel ve svém listu, že není rozdílu, že všichni zřešili, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. A teď přichází právě ta čtvrtá kapitola, která byla minulé, a to je příklad Abrahamův. Já ten příklad Abrahamův vnímám jako potvrzení toho, co apoštol Pavel chtěl říct. On chtěl něco důležitého říct a teď to uvádí na příkladu samotného Abrahama. Ten příklad Abrahamův je pro nás věřící strašně důležitý. Už nebude čas se tomu více věnovat, ale myslím si, že apoštol Pavel přesně věděl, proč ten příklad Abrahamův má uvést. A já bych chtěl jenom v krátkosti říct takové důležité věci, že Abraham je tady v té čtvrté kapitole několikrát označen jako otec všech věřících. Jo? Tady třeba v 11. verši, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými. To znamená i nás. Ve 12. kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Náš otec Abraham. A tak bych mohl vlastně pokračovat i dál. Tady třeba ještě přečtu 16. Dědictví je proto z víry, aby bylo podle milosti, aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo. Nejen pro ty, kdo jsou z zákona, ale i pro ty, kdo jsou z víry Abrahama, jenže otcem nás všech. A to je velice zajímavé, když si to uvědomíme, jak postava našeho, já už můžu teda říct, našeho praotce Abrahama, jak je důležitá. Nejenom to, když sledujeme jeho život. Já bych použil slovo, které Rosťa použil minule, tady když mluvil, on častokrát ho použil a to je přesně trefné do toho života Abrahama a to je slovo šílené. Když sledujeme ten jeho život, tak jeho život byl především životem poutníka. V zemi, kde byl cizincem, měl za úkol tu zemi procházet křížem krážem. Neměl se v ní nějak zabydlovat, měl bydlet ve stanu. A mě to, když takhle se dívám na ten Abrahamův život, tak mi to velice připomíná život věřících lidí. My také žijeme v životě zaslíbení, velkých zaslíbení. Abraham měl zaslíbeno, že z něho vzejde národ, že bude mít syna. Ale on 25 let chodil tou zemí a trápil se, že žije pouze v tom zaslíbení, ale Bůh ho několikrát zastavil a skrze anděla ho posiloval. A já věřím tomu, že i my věřící potřebujeme takové posílení. A jedno z těch posílení bylo, když mu Bůh řekl: Abrahame, podívej se nahoru, spočítej hvězdy. Když toto Abraham udělal, tak výsledek bylo, že Bohu uvěřil. I my musíme někdy v tom našem životě se podívat nahoru a dívat se na hvězdy. Vidět, že žijeme v době Božích zaslíbeních. Je to jakési možná čekání, dalo by se říct, na Boží zaslíbení, ale na druhou stranu je to život víry. Abraham byl člověk, který to měl velice těžké a několikrát selhal, tak jak to i Mirek tady nám připomněl. Já si myslím, že to je úplně ten život, který prostě je i při nás, když vidíme, že taky kolikrát selháváme, ale Boží vedení je v tom, že on nás vede a zdokonaluje naši víru v tom, aby jsme neselhávali. A vrcholí život Abrahama úžasným, no, nevím, jak to říct jinak, jako nejbližší slovo je mi šílené. Jo. Prostě zkušeností, kdy Bůh mu říkal, běž a svého chlapce, svého syna, na kterého si tak dlouho čekal, kterého tak miluješ, jdi a tam ho obětuj. Bůh řekl, nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tak znělo Boží slovo. Bůh věděl, že je to syn, jediný syn, kterého miluje. A on, Abraham, šel. Já si myslím, že to, když řekneme o Abrahamovi, že někdy selhal, tak máme pravdu, ale tady vidíme, že došel do určitého stavu, kdy vidíme, že měl úžasnou víru. Tu víru máme, už nemáme moc času, ale tu víru máme potvrzeno v 11. kapitole listu Židům, kde je napsáno, že on měl takovou víru, že věřil, že i když to udělá, tak mu Bůh ho vrátí z mrtvých zpět do svého syna. A já bych chtěl na závěr jenom přečíst tu reakci Boha, když on, Abraham, skutečně poslechl. A teďka vlastně je to ten moment, kdy už toho svého syna chce zabít. A Bůh říká, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. A dál, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semení si budou žehnat všechny národy země. Všechny národy země. Protože jsi mne uposlechl. To, že Abraham byl ospravedlněn už na začátku toho putování, té cesty, o tom není pochyb. On byl skutečně ospravedlněn. Ale jako kdyby on byl ospravedlněn v době, když ještě se učil věřit Bohu. A nám v životě to taky tak aspoň mně přijde, že my jsme byli zachráněni a spaseni v době, kdy jsme uvěřili, přijali jsme oběť Pána Ježíše Krista, přijali jsme pravdu. Ale víme, že víra bez skutku je mrtvá. A to jsem zapomněl říct, tam je to jasně napsané, že vlastně Bůh chtěl vyzkoušet Abrahama. A až po této zkoušce se jako kdyby otevřeli ty stavidla Boží milosti a Bůh se stal, nebo respektive Bůh se stal v Abrahamovi požehnání všech pro všechny věřící, protože ta oběť toho Izáka nám ukazuje na život našeho Pána Ježíše Krista, na toho jediného a milovaného Božího Syna, který Bůh musel pro nás obětovat. Na jednu stranu je to něco taky, jako nechce se mi to říkat, ale musím, je to šílené na jednu stranu, ale na druhou stranu je to jediná možnost, jak i zlomit pýchu člověka, ale především zachránit člověka před Božím hněvem, před spravedlivým Božím hněvem, který tak apoštol Pavel velice důrazně na začátku listu Římanům popisuje. Až se zdá, proč to tam říká, proč to tak musí být. To je takové až to, ale my to musíme vědět. My to musíme pochopit. My musíme pochopit vážnost té situace a skutečnou hrůzu Božího hněvu. A o to je to vlastně radostnější a úžasnější, když prožíváme tu touhu přicházet, tak jak říkal Mirek, přicházet tady na toto místo a prožívat tu radost společně. Číst si Boží slovo, radovat se z toho, že jsme spaseni a zachráněni. Amen.